Mi s-a vorbit în acest cuvânt despre aceste două realități, acești doi stăpâni. Un stăpân care este păcatul și un alt stăpân care este Dumnezeu. Dacă ne uităm la context și la ceea ce spunea Mântuitorul, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Pare că este un stăpân abstract, rob al mâniei, rob al răutății, rob al celui rău. Cuvântul acesta din dimineața aceasta, alături de ceea ce ne-a spus fratele Mihai, păcatul este, așa cum s-a remarcat, greșirea țintei. Era acolo în grădina Edenului, unul lângă altul. Omul vieții, în mijloc, și tot în mijloc sau aproape de el, omul cunoștinței binelui și răului. Vorbesc chiar spațial. Și culmea, omul s-a îndreptat prin această neascultare de poruncă spre această consecință a păcatului care vine din neascultare și despre care ni s-a spus, în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit, cu certitudine. A spus fratele, de curând am fost la niște înmormântări, am fost la o mormântare acum de curând, unde cred că au fost vreo 200 de oameni, și cel care a plecat avea numai puțin de 56 de ani. Și care a murit credincios. Și mă uitam la lacrimi, la durere, la... Și privind spre moartea aceasta fizică, este catastrofală, este dureroasă, este... Rămâi singur, e cumplit să moară cineva, să moară fizic. N-ați trecut pe drumul acesta, este șocant, este cea mai mare tragedie pe pământul acesta, vizibilă, trăită. Și când spune aici cuvântul plata păcatului este moartea, toți luăm notă de această realitate. E pipăibilă, e reală, este adevărată, este implacabilă, nimeni nu scapă, arătând că acest cuvânt este adevărat. Plata păcatului este moartea, moartea fizică, cum s-a remarcat. Tot ce adunăm cu trudă în viața aceasta pe pământ, sănătate sau familie sau prieteni sau educație sau cultură sau bogăție și ce vreți să mai adunați, dacă aduni toate acestea și faci o socoteală, sub ele găsești un rezultat care te întristează, moartea. Un cuvânt scris cu lacrimi, dar un cuvânt neșters de lacrimi, un cuvânt scris cu sânge, un cuvânt scris cu viață, dar un cuvânt pe care nu poți să-l ștergi oricât ai aduna deasupra listei. Oricât ai aduna deasupra listei. Ce serioasă este viața! Și plecând de la această realitate, moartea fizică, este suficient să stai cel puțin sub presiunea aceasta ca să existe posibilitatea ca această conștiință a noastră să înceapă să vorbească. Unde te duci? Ce se întâmplă, cum s-a remarcat, după moarte? Dar între aceste două realități, moartea fizică și moartea veșnică, cine constată că există o moarte prezentă despre care ni s-a spus? Nimeni nu știe să dimensioneze această moarte prezentă. Mi s-a spus despre despărțirea de Dumnezeu. Cine stă să se gândească? Păi, zice, sunt mort. Cine își pune problema aceasta? Pe cine îl chinuie această realitate? Sunt mort față de Dumnezeu. Sunt păcătos, sunt vinovat. Este tragic. Este dureros să nu realizez această realitate zdrobitoare. Adevărată. Să mergi pe stradă și să vezi morți. Morți vii! Cum mi s-a spus, morți educați și morți needucați. De exemplu, în Wisconsin, dacă pronunți bine, un stat din America, acum e un proces, poate ați auzit, pentru vreo 40 de nebuni, niște pedofili, care s-au gândit că trebuie să mai pună lângă și niște gesturi de-astea canibale în America. Și să fie judecați niște canibali în 2024 și pedofili în același timp. De neimaginat. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Israel, unde se vede această moarte, pe de o parte fizică, cu toate nenorocirile acestea. Și când te uiți la lumea aceasta, cine câștigă războiul între și între? Și la ăștia sunt numărate focoasele militare și submarinele și în partea asta la altă. Și zici, cu asta te lauzi. O lume bolnavă. Cu asta te lauzi. Dar de ce nu spui care Ucraina sau Rusia, câte spitale bune are, câți medici buni au? Altceva, alte valori, nu bombe. Lumea e nebună. Lumea se laudă cu ce? Cu distrugere. Lumea nu mai are valori. În loc să spui despre premiile Nobel, despre ce au făcut unii, ce au făcut alții, care sunt cu adevărat, câte submarine ai, câte aia ai, asta e peste tot. Aceasta arătând mentalitatea. Care e mentalitatea? Să sfâșiem, să rupem, să terminăm. Asta e lumea. Și ăsta e stăpânul. Stăpânul este diavolul prin acest instrument care este păcatul. Păcatul este din calea afară de păcătos. Fie că este un păcat aranjat frumos, nu? Omul care se aranjează, este educat, este instruit, este moral, este, dar e păcătos. Este un mort frumos față de un mort mai puțin frumos. Ne-am obișnuit cu păcatul, ne-am obișnuit cu egoismul, îl găsim la masă, îl găsim în casă, îl găsim în frigider, îl găsim pe card, îl găsim peste tot. Este mediu de viață păcatul. Bancă se spune nu se poate fără păcat. Este imposibil. Și culmea, ne mai și place păcatul. Și atât de mult s-a rădăcinat încât mereu spun, nu mereu, câteodată mai spun despre o relație, nu? Un băiat și o fată, un soț și o soție, fiecare trăiește și în particular altceva. Și în nebuniile în care trăiesc, când stau să stea de vorbă, băi, zice, știu, dar minte-mă frumos. Adică cum să te mint frumos? Minciuna nu e frumoasă, este mizerabilă. Păi zice, măcar așa frumos. Te înțeleg, tu cu, eu cu. Lumea e stricată până în măduva oaselor. Ne-am strâns ca să ne displacă păcatul. Ne-am strâns ca să strigăm împotriva păcatului în noi. Să ne certăm cu noi. Să avem o discuție cu noi înșine, în primul rând. Băi, nu sunt de acord cu ce gândesc. Mi se întâmplă așa, când apare câte un gând, dacă m-ar vedea cineva, zice, vă, ăsta e bolnav. Taci din gură. Mai zic și cu gura. Adică îmi zic mie, taci din gură. Stai cu alea, stai cu minte. Dar ne-a învățat, fratele, că esența păcatului este față de această persoană care ne-a creat, care are drepturi asupra noastră. E suveran, fie că ne place, fie că nu ne place, are ultimul cuvânt în istorie, în viața personală, în univers. Și esența păcatului este să-l deranjezi pe acela care nu trebuie să fie deranjat, că este sfânt, este autoritatea supremă și mai este și bun. Bun și îngăduitor. Este excelent Dumnezeu. Dacă termenul acesta poate fi adecvat pentru acest absolut Dumnezeu. Și ne-am strâns aici ca în lumina acestei cărți, cartea lui, să putem contabiliza, să putem cuantifica, să putem realiza cât de monstruos este păcatul. Un mare evanghelist al anilor 1700 și ceva, un evanghelist de excepție, Whitfield, vorbea la 30-40 de mii fără microfon. De aceea și murit la vreo 56 de ani. Că, nu, doctorii a zis, termină, eu nu pot. Nu pot să termin. Și a murit până la urmă. Și omul acesta, un îndrăgostit de Dumnezeu, vorbea, eu acum doar spun câteva cuvinte de ale dumnealui, care dacă astăzi le-ai spune, s-ar goli sala și ce data viitoare nu mai pune spusta să vorbească. Ascultați monștrilor, vorbea auditoriul. Nu vreți să vă pocăiți? Chiar nu vreți să vă pocăiți? Nu vreți să vă plângeți păcatele? Am să plâng eu pentru voi. Eu vă redau un pic ad litera în cuvintele lui. Și pe scenă acolo unde era el și puhoiul ăla de lume, începea să plângă, dar nu scamatorie, nu teatru. Plângea așa, de se zguduia. Plângea păcatele lor. Ce om curat, unde ajunsese, la ce performanță, vestind Evanghelia. Și după ce plângea, zice, acum zice, puteți să vă pocăiți și puteți să mergeți în iad. Dumnezeu nu are nicio datorie să vă ierte. Dumnezeu nu are nicio datorie să vă ierte. Se întorceau cu... Lăsați, eu doar am reprodus ceva. Dar în esență omul este monstruos. În relația cu Dumnezeu. Monstruos. De aceea avem motive. Privind spre această lumină a Scripturii care ne redă apariția păcatului, consecințele păcatului, vina păcatului, stăpânirea păcatului, tot ce putem vedea de-a lungul acești aproape 6.000 de ani de istorie pe Pământ. Uitați-vă unde suntem acum și trăim vremuri în care Dumnezeu se pregătește să pedepsească păcatul. Păcatul nemărturisit, păcatul popoarelor, rușinea popoarelor. Vremuri preapocaliptice, judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului. Noi, la ora aceasta, fac doar o mică digresiune, la ora aceasta să ai puterea să rămâi impasibil, să rămâi... în păcatele tale, când în termeni de aceștia foarte umani, dacă vă uitați la ăștia care mai spun câte ceva apropo de ce ne vorbea fratele Mihai, când auzi pe oamenii aceștia care mai știu să mai interpreteze un pic lucrurile, păi zice, războiul bate la ușă. Da, zice, bate la ușă. Cum vine și peste noi? Da, zice, este foarte posibil. Și spun niște analiști care se pricep un pic mai bine decât mine sau decât tine și noi zicem, vorbe. Când e vorba de noi, spunem că-s doar vorbe. Dar de ce să nu ne gândim că este foarte posibil lucrul acesta? Nu ne-am strâns ca să ne speriem, ci am vrut să spun doar despre ce înseamnă păcatul și ce facem, inclusiv în realitatea aceasta. Se fac oamenii mai buni? Incredibil, nu. Când citești în cartea Apocalipsei, rămâi lui să vezi că după un set de judecăți, după aceea urma ceea ce era normal. Și? Păi și ce? Și nu s-au pocăit. Asta înseamnă că tot ce a venit a fost o pedeapsă și a fost o alarmă și a fost nevoie de o atitudine. Și imediat se notează. Care este ce se notează? Zice, și nu s-au pocăit. De păcatele lor, de fără de legile lor și toate nebunii. Și uitați-vă în cartea Apocalipsei. Și atunci zici, nici judecățile acestea care vor veni în cavalcadă, vor îngenunchea lumea până la urmă și Dumnezeu își va atinge scopul lui, va fi Domnul Iisus împărat, nu intru în detaliile acestea. Aceasta arată că nici aceste lucruri n-au darul să-i trezească pe oameni. Război, nenorocire, foamete, ciumă, molimă și dispar așa oamenii și nimic. Nu se poate. Dar de ce le-ai dat? Zice, le-am dat cu un rost. Care? Ca ei să se pocăiască și nu s-au pocăit. Doamne, ai pierdut? Și nu, n-am pierdut nimic. Doar mi-am curățat terenul ca să pot să-l aduc pe împăratul care merită, pe Domnul Iisus Hristos. În situația aceasta, cartea aceasta sfântă, cuvântul lui Dumnezeu, adevărurile acestei cărți, acela care are competența să vorbească despre adevărul acesta, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Atitudinea față de această carte, față de adevărul lui Dumnezeu, poate astăzi să te ajute, să mă ajute, să se întâmple minunea aceasta. Care minune? Ascultați, așa trebuia, așa este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți, citez Luca 24, și atenție, și să se propovăduiască tuturor neamurilor, națiunilor, atenție, pocăința în numele Lui. Unde duce pocăința în numele Lui? La binecuvântata iertare a păcatelor. Numele Lui poate să nască pocăință. Nu doar credință, pocăință. Diseară o să se ocupe frații de cuvântul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 11, ca o rezultantă a tuturor problemelor care sunt acolo. Au rămas evreii credincioși uluiți și au zis: cum? Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința, darul pocăinței, ca să aibă viața. Există un dar al pocăinței și există un dar al credinței, despre care se zice în Efeseni capitolul 2, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Două daruri care să ne ajute să primim ceea ce ne-a spus fratele mai înainte. Ce să primim? Să primim viața veșnică. Două daruri ca să primești darul. Sună ciudat, nu? Ce incompetență! Ce neînstare sunt! Ce neînstare ești! Trebuie cineva să te ajute! Un bătrân, spuneam altă dată, un evreu deosebit, frații l-au cunoscut, fratele Isidor, fără copii, un om de toată isprava. Și nimerind într-o vizită, un băiețel a fost surprins, v-am mai spus treaba asta, într-o situație foarte delicată, cu care eu niciodată nu mă împac. Mi-e groază să văd așa ceva. Tatăl tocmai se pregătea să-l pedepsească pe Gheorghiță, cum îi chema. Și ducându-se să-și caute cureaua, bătrânul a prins ocazia. Cere-ți iertare! Cere-ți iertare! Și ăsta gemea din toate închieturile și gemea. Și bătrânul nu a mai rezistat și l-a întrebat: este greu? E greu, nene, e greu. Asta arată câtă stricăciune este în copil, în adult, în adolescent. Suntem bolnavi de păcat. Dar pe lângă faptul că suntem bolnavi de păcat, nu avem capacitatea să zicem: iartă-mă, vine nuiaua, vine pedeapsa. Ăsta e omul. Aceștia suntem. Ce se poate face? Se poate face ceva? Cerul s-a gândit: am să-l trimit pe fiul meu. Am să-l trimit pe fiul meu să se facă om. Am să-l trimit pe fiul meu ca să trăiască o viață excelentă. Și a trăit o viață de ascultare, o viață de plăcere pentru Dumnezeu, o viață în care n-a fost păcat deloc. Dovediți-mi că am păcat! Noi acum ar trebui să întrebăm: dovedește-mi că sunt nevinovat. Sau ce scenariu să fac? Și culmea, după ce cerul a fost entuziasmat de viața lui, acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Acesta e plăcerea mea, îl iubesc. Urmează un scenariu de neimaginat, de necrezut, spunea un frate de dimineață în rugăciune. Acesta, prea iubitul, plăcerea lui Dumnezeu, care a încântat cerul, care a încântat pe îngeri, ce-o fi fost îngerii, ce-o fi trăit îngerii în cer, când Fiul lui Dumnezeu era jos pe pământ. Vă imaginați? Au bătut din palme, s-au închinat lui Dumnezeu, a zis, vai, ce frumos! N-am văzut niciodată așa ceva. Și noi când citim cartea aceasta, putem să asistăm la viața terestră în care ni se dau doar niște fleșuri despre El. Unicitatea Lui, valoarea Lui, eficacitatea vieții sale, splendoarea vieții sale, strop de mândrie, caută dacă găsești. Nu există nici măcar a miliarda, nimic. Strop de răutate, strop de răzbunare, găseai din belșug cât, când nu poți duce. Umilință, smerenie, modestie, slujire, tot încât a încântat tot cerul. Și Cartea Sfântă spune, și noi nu facem decât să mergem pe urmele cărții, la final, așa cum ne-a învățat mai înainte, păi zice, trebuie plătit. Ce trebuie plătit, tată? Păi zice, trebuie plătit tot ce au făcut ei. Trebuie plătit? Da, zice, trebuie plătit tot. Nu se poate altfel? Se poate. Fac un scenariu. Se poate. Dacă nu vrei să plătești, vino acasă. O să vii singur însă. Ăștia o să rămână cu datoria. Și ăștia o să meargă toți în iad. Vino acasă, ai dreptate. Ceea ce e de plătit este de neimaginat. Viața ta. Viața ta. Splendoarea vieții tale. Eficacitatea vieții tale. Și Cartea Sfântă spune că acolo în Ghețimanii a zis, totuși, facă-se voia ta. Merg! Merg să plătesc. De aceea ultimul cuvânt de pe cruce este tetelestai. Și pentru cei care vă pricepeți la contabilitate este s-a achitat. Ce s-a achitat? Toată datoria. De neimaginat. Ce a fost acolo la Golgota? Noi zicem că a fost Pilat, au fost mari preoți, adevărat, o scenă istorică, adevărată cu tot. Și aș vrea să sugerez ceea ce nu se vede, dar a fost real. Acolo, la Golgota, a fost nevăzut de nimeni judecătorul. Judecătorul care era tată. Incredibil. Tatăl judecător? Ăsta e prețul? Imens. Tatăl care s-a apropiat de prea iubitul său fiu să-l judece. Și n-a fost simulacru. Acolo a fost o socoteală și o achitare de socoteală incredibilă, cu valoare veșnică. Acolo au fost datorii veșnice și acolo a fost preț pentru achitarea unei datorii veșnice. Cartea Sfântă nu spune că a fost pe acolo vreun muritor. Îmi imaginez că în besna aceea de la Golgota era el acolo, judecătorul. Ești vinovat? Da. Era vinovat? Era vinovat pentru că s-a făcut vinovat, dar el era nevinovat. S-a făcut păcat pentru noi, apropo de ce ne-a învățat fratele. Înțelegeți? De neimaginat. Plin! De ce? De ceea ce nu era al lui. Nu cunoscuse experiența păcatului. Nu cunoștea ce înseamnă păcatul. Ca om pe pământ. Măcar că trăia în mijlocul celor mai urâcioase păcate. Păcatele astea ale fățărniciei, ale ipocriziei, ale mizeriei religioase. Judecat pentru că a vrut să se lase judecat. Îndrăznesc să zic, noi zicem că n-a spus nimic în fața lui Pilat, adevărat, că n-a spus nimic în fața preoților celor mai de seamă. Dar mai ales n-a spus nimic în fața tatălui. Putea să spună tată până aici? Putea? Putea. N-a spus nimic. A tăcut. A tăcut ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Judecat, condamnat, pedepsit pentru noi. Și apoi efectul, spuneam altădată, despre vreo trei ferestre, le spun repede de tot, e o cugetare personală. Trei ferestre prin care se vede nu judecata, ci urmarea judecății acesteia, pe care ne-o spune Biblia că a avut loc. Trebuie să credem că a avut loc. Dumnezeu judecătorul îl judecă pe fiul său în calitate de acela asupra căruia s-a pus toată vina. Și spuneam de aceste trei ferestre și poate vă obosesc, care mie sunt foarte dragi. În 1 Petru se spune, se supunea dreptului judecător. Iar în Ghețimani ne-am adus noi aminte de dimineață, nu voi bea oare paharul? Stai, ce vorbești, Doamne Iisuse? Aici sunt ăștia care au venit a prozii, ciomege, urlete, nu despre asta vorbești. Nu. Dar despre ce vorbești? Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Avem nevoie mereu de lucrurile astea, pentru că astea sunt în legătură cu noi, în legătură cu păcatele mele și ale tale. Se supunea dreptului judecător, o fereastră. O altă fereastră, în Exod, capitolul 12, în acea sărbătoare pascală. Eu voi vedea sângele, eu voi trece la miezul nopții prin Egipt și eu voi vedea sângele în bezna aceea. Din punct de vedere fizic nu putea să fie văzut. Zice că au dat cu sânge pe la fiecare casă, pe la fiecare, și eu mă întreb, dar cum îl vedeau în bezna aceea? Că nu era, poate au pus și vreun felinar să se vadă? Foarte interesant. În bezna păcatului se vede sângele. Ce asociere? Eu voi vedea sângele. Al cui sânge? Eu voi vedea sângele fiului meu. Și voi decreta, pentru că este vărsare de sânge, este iertare de păcate. Asta a văzut el pe cruce, Domnul Dumnezeu. Sângele era pentru el, pentru satisfacerea dreptății lui, pentru satisfacerea neprihănirii lui, pentru a putea să ierte pe păcătoși, sângele era pentru el și pentru noi. Noi vorbim mai ales de sângele pentru noi. Nu e rău deloc, este scris. Dar sângele a fost ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. O altă consecință o știm cu toții, o știm cu toții. Este totdeauna zdrobitoare. Când a plecat, dacă citiți Psalmul 22, nu te depărta, nu pleca. Strig ziua, strig noaptea, nu-mi răspunzi. Vă imaginați ce a însemnat pentru ce m-ai părăsit? Asta are un ecou veșnic. Jertfa lui nu este uitată veșnic. Răsplătirea acestei jertfe este veșnică și așa cum încerca să spună noi de dimineață, aceasta ne aduce o recunoștință veșnică pentru că sângele cu valoarea lui este atemporal. Părea junghiat, se zice în Apocalipsa 5, ca și cum ar fi o jertfă proaspătă. De aceea trăim mereu cu această satisfacție că iertarea este adevărată. Că păcatele sunt ispășite. Și încheiind imediat, spuneam despre faptul că după ce s-a făcut această lucrare, acum ce să faci cu această lucrare? Cum să o primească păcătoșii? Cum să o primesc eu? Cum să o primești tu? Imposibil! Cum imposibil? Imposibil. Dar de ce e imposibil? Pentru că omul nu realizează că e păcătos. Și pentru că omul nu este în stare prin resursele lui să creadă în această ispășire miraculoasă, dumnezeiască, pe care a realizat-o Domnul Iisus. Și atunci cerul a zis, trebuie să mai facem ceva. Mai trebuie ceva? Da, zice, trebuie să trimitem Dumnezeu Duhul Sfânt? Dumnezeu Duhul Sfânt, care este și acum aici, care să vină și să convingă pe oameni în ce privește păcatul. Și să-i convingă pe oameni în ce privește darul, care este pocăința, darul pocăinței. și să-i ajute pe oameni să creadă darul credinței. Darul pocăinței, darul credinței. Suntem înconjurați numai de daruri. În stânga dar, în dreapta dar, în față darul nespus de mare, care este viața veșnică despre care ni s-a spus în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragii noștri, dacă e cineva aici care n-a trăit această experiență a iertării, această convingere, sunt iertat, îi aparțin lui, m-am pocăit de păcatele mele, văd, ce vezi? Văd că sunt o păcătoasă sau un păcătos. Văd că merit pedeapsa. Și văd că El a purtat pedeapsa. Și văd că El a fost mielul care a purtat în trupul Său pe lemn vina mea. Și astăzi primesc iertarea și rămânând în contextul versetului la care s-a făcut referire, darul fără plată este viața veșnică. E foarte interesant. Viața veșnică, oamenii când vorbesc despre ea, se gândesc la viitor și e adevărat. Noi vom trăi viața veșnică, în veșnicie, dar culmea, viața veșnică începe de aici. Știți să explicați? Imposibil. Noi care avem o viață biologică, cu necazuri, cu probleme, cu lupte, primim astăzi viața veșnică și cuvântul zice, de acum încolo trăiești viața veșnică, cunoscându-L pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ai o viață care nu se termină. Că dacă apare moartea fizică, asta este doar o barcă care te ia de aici și te mută dincolo, într-o altă dimensiune. Ce minune! Ai viața veșnică? Ce cuvânt! Darul vieții veșnice! Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, îi se spunea unei persoane de către Domnul Iisus, referindu-se la viața veșnică. Viața veșnică este viața Lui. Este o viață nouă. Nu este o viață de fabricație umană. Nu e vorba de viața mea. Viața mea biologică, fiecare știm pe unde suntem. Dar viața Lui, o viață din belșug, El este viața. Este ceva uluitor. Asta ni se dă după ce El a murit și a înviat și prin Duhul Sfânt este această minune dumnezeiască să primesc viața Lui. O viață fără sfârșit, o viață de calitate, o viață nouă. Cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Și să începem această viață nouă și Roman 6, unde ne-a condus fratele de dimineață, ne spune apoi că în această viață nouă, El ne învață să trăim viața nouă în timp ce renunțăm în procesul acesta de sfințire al vieții la cele vechi. La cele vechi. Și ne regăsim sau să ne regăsim mereu în dimensiunile acestei vieți noi, care le reprezintă pe El, Domnul Iisus. El este viața. Ascultarea de El, aceasta e viața. Sfințenia Lui, aceasta e viața. Răscumpărarea Lui, binecuvântarea Lui, părtășia cu El, El. Mi s-a spus mai devreme că păcatul înseamnă fără natura lui Dumnezeu și extinzând, fără Hristos. Asta e păcatul. De aceea, încheiind imediat, întindeți mâinile ca să luați aceste două mișloace, darul pocăinței și darul credinței, care ne ajută să punem mâna pe darul vieții veșnice, pe iertarea păcatelor, pe o viață nouă. Este o lucrare a Duhului Sfânt, este o lucrare tainică, este o lucrare în lăuntru, este o lucrare dumnezeiască. Este o lucrare la care participă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Unde? Înăuntru. Puteți să trăiți această experiență. Avem nevoie de această realitate. Avem nevoie de această credință mântuitoare. Fără El, suntem pierduți pentru veșnicie. Ne-am strâns să spunem că suntem responsabili și este adevărat, și ne-am strâns să spunem că suntem neputincioși și este tot atât de adevărat, și că suntem la mâna Lui. Fie-ți milă de mine. Luminează-mă, Doamne, deschid cartea acasă, las aia, îmi fac partea mea. Bugetul meu de timp, să-l caut, să mă rog, și să mă rog, și să mă rog, până când? Până când sunt luminat, e partea mea. Și dacă El vede, vorbesc în termen uman, că chiar îmi arde de pocăință, de ce trebuie să o dau? Că nu scap de El. Vorbesc în, așa, în jargon. Nu scap de El, ăsta vrea să se pocăiască. Hai să-L ajutăm. Tot timpul bate la ușă. Doamne, ai milă, Doamne, ai milă. Zice, ocupă-te de El. Trebuie să-L salvăm. Ăsta chiar vrea? E partea noastră să insistăm. Este partea noastră să ne smerim. Este partea noastră să renunțăm la orgolii. Este partea noastră să vedem necesitatea aceasta. Fără Domnul Iisus pierim pentru veșnicie. Lucrurile sunt foarte grave. Mi s-a spus și nu fac decât să repet, privind doar spre preț, ar trebui să ne ducă mintea să zicem, dacă atât de scump e prețul mântuirii, înseamnă că treaba e foarte serioasă. Cum aș putea să dau cu piciorul? Cum aș putea să rămân în nepăsarea, în indiferența noastră? Nu vă zic să vă uitați nici în Ucraina, nici în Israel sau pe unde vreți să vă mai uitați. Uitați-vă la Golgota! Acolo este locul unde pot să mă pocăiesc. E argumentația lui Dumnezeu. Este prea iubitul lui Fiu zdrobit. Și nu mai am nicio replică decât să zic, ai milă de mine. La Golgota, Duhul lui Dumnezeu, deși pare că e istorie, repet, jertfa lui este vie, este atemporală, mergeți prin credință, deschideți cartea, citiți acasă Psalmul 22, Isaia 50, Isaia 52, Isaia 53, citiți fiecare sfârșit de Evanghelie, stați până când sunteți atinși, vai, ce păcătos sunt, în lumina ispășirii de la Golgota, strigați. Primiți-L pe Domnul Iisus, ca să vă bucurați și să mergem sus în cer cu toții. Amin.